Mula sa isang bansang nagmamalaki bilang tahanan ng demokrasya, maraming Greek Australians ang naghahangad na makapagbigay ng kanilang pahayag sa araw na ito. Subalit ang labis na mahabang kampanya ay hindi palaging nakatuon sa pulso ng mga tao.
Boring. Boring.
Too many promises. No. We want someone to do something for this country. That's all.
Labor. Labor. Number one, labor. Liberat. Deo.
Hindi lahat ng migrante ay nakakasama upang makibahagi sa proseso ng demokrasya sa kanilang bagong bansa. Halimbawa, si Shamsher Kent, isang taong isinilang sa India, ay sanay sa makulay at masayang pagkilos habang may eleksyon sa kanyang bansa. Subalit ngayong isa na siyang residente ng Australia, hindi siya kwalipikadong bumoto sa pampederal na eleksyon dahil hindi pa siya mamamayan.
Now that I'm here permanently, I've decided to call Australia my home. There is a feeling at the back of my head that, you know, I am being left out of this. I would say very momentous procedure.
Sumasang-ayon naman ang tagasuri ng eleksyon mula sa University of Melbourne, Heath Pickering.
I think it's perfectly reasonable to allow permanent residents to vote in national elections because they are members of the community and they are contributing, they are participating, and they do want to live here permanently.
Itinataas ng opisyal na tala kung paanong ang mga Australiano na may edad na mas mataas kaysa sa 18 taon ay hindi nakaboto sa araw na ito. Sinabi ng Electoral Commission na may mahigit na 15.4 milyon ang hindi naka-enroll pala sa eleksyon. Ito ay 64% ng halos 16.5 milyong tao na maaari sanang bumoto. Subalit hindi kasama dito ang sinumang nakatira ng permanente sa Australia na hindi mamamayan ng bansa. Sinabi ni Heath Pickering na ang mga tala mula sa Australian Bureau of Statistics ay nagsasabi na ang bilang na ito ay aabot sa mas marami pa.
It's hard to gauge looking at the Australian Bureau of Statistics and immigration figures about how many permanent residents are living in Australia that are currently disenfranchised. But there are estimates of at least a couple million could be, including 250,000 New Zealanders who live permanently in Australia but are not able to vote on Saturday.
Samantala, may nananatiling galit mula sa mga taga-New Zealand tungkol sa hinaharap nilang problema para makakuha ng pagkamamamayan sa Australia. Para sa mga bansang kagaya ng India at Germany, ang pagkuha ng Australian passport at pagboto ay isang malaking problema. Ito ay kalimitang namimilit sa kanila upang talikuran ang kanilang pagkamamamayan sa pinanggalingang bansa. Hindi ito issue para sa ibang dumarating sa bansa kagaya ng mga mula sa Greece o Italy na hinayaang bumoto dahil sa kanilang dual citizenship. Paano ikukumpara ang pagbabawal na bumoto sa Australia sa ibang bansa? Noong mga 1970s, binigyan ng New Zealand ng kapangyarihang makaboto ang mga pansamantalang residente sa isang pambansang poll. Sa Estados Unidos, ang pagboto ng mga hindi mamamayan ay malawakang hinahayaan sa kanilang unang 150 taon ng kasaysayan, subalit magbuhat noong 1996, iniutos ng pambansang batas na hindi na sila maaaring bumoto sa mga pampederal na halalan. Tanging mga mamamayan lamang ng Canada ang pinapayagang bumoto sa pambansang eleksyon ng bansa. Sa United Kingdom, ang mga Irish at ilang mamamayan ng Commonwealth ay pinapayagang bumoto dahil ayon sa kasaysayan, sila ay hindi itinuturing na banyaga. Sinabi ni Shamsher Kent na marami sa Australia ang nalulungkot dahil hindi sila nakaboto sa halalan kanina.
People respect the procedures the way it is, but then I'm sure there would be many people out there who would love to participate in this process if they are given a chance.